duajen e njëri tjetrin ashtu sikur se unë ju desh ta juve. Këtë mesazh që vetë Jezu Krishti ja lënë nxënësve të vet, e që njeriu të sotëm besimtar në Krishtin i ofrohet përmes ungjillit shejt në të dielën e 5 të kohës së Pashkëve, fuqishëm e përcollën e katedrale në Shkodrës Don Giovanin Sukaj, administrator famullitar i kësaj katedrale. Duke folur për këtë vlerë të madhe, dashurinë mes njerëzve, meshtari orator ka theksuar gjatë homilisë së mbajtur në kremtimin e meshës shejtë të së dielës, se për ne të krishterët është akoma me detyrë të nxitur nga mësimi i Krishtit që përveç se të duam të afërmi, të duajmë dhe armiqtan. Nga kjo vepër dashurie, do të dallohemi në botë se jemi të Krishtit. E çdo besimtar i tillë, kudo që të jetë, çfarëdo pozicioni qoftë, njeri i thjeshtë, në familje, punëtor, mësues, politikan, drejtues shteti, duhet të uhiqet nga ky ligj dashurie për të realizuar bashkëpunimin, paqen e përparimin e shoqërisë. Një thirrje të fuqishme në emër të këtij ligji dashurie, Don Giovanni ka drejtuar të gjithë atyre, familjeve që janë në hasmeri e që kërkojnë gjakmarrje, në emër të Atij Krisht, që dhuroi jetën për dashuri të marrë njerëzimit, i ka thënë ndal këtij fenomeni që po merr jetë të pafajshme. Në marrim të homilisë, ka ftuar marrë besimtarët që ta meditojnë dhe me gjatë këtë pjesë të ungjillit e ta reflektojnë kudo me vepra dashurie, ashtu si që kërkon vetë Krishti. Nga fundjava e kaluar, sjedhi me kroniken ton jehonin e lutjes në bashkësit familjare të organizuar në bazë lagjeje, realizuar për herë të parë këtë vit me iniciativë të Don Giovanin Sukaj, mbështetur nga kori grave të katedrales dhe legjoni Maris, kjo sfiduar në kuadër të muajit kushtuar Zojës Mari. Kështu këtë të shtunë, qendra kësaj lutje ka qenë lagja Tomkolla për Latri Xhepi, pranë shtëpisë Mozete Nën Terezes. Aty është lutur së bashku Rozaria Zojës, litanitë e saj, si dhe kanë njehuar këngë kushtuar Zojës Mari. Vërtet emocion i madh, tek shihjet gjithë ato njerëz të bashkuar në emën të Zotit, tek luteshin me përkushti, ndërsa famullitari i prind në urat. Të shtunën e ardhshme, kjo lutje do të realizohet në familjet e lagjës Skënderbeg. Qëllimi i këtyre momenteve të lutjes është jo vetëm të ndërrojmë Zojën Mari, mbështetjen tonë, t'ia drejtojmë asaj falënderimet e lutjes për nevoja të ndryshme, por të nxitet akoma më shumë e të kthehet në traditën e hershme lutja rozares shenjtë në familjet tona, si mjeti më i favorshëm për të realizuar objektivat e çdo të krishteri.